Într-o dușavă și pururea și în vecii vești, rămâni. Doamne, nu-i Doamne, nu-i Doamne, Părerea Sfințirii să pune binecuvintează.
Ceea ce-a învățat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pe rugăciuni drăgurate Imagii Sale, ale Sfinților Slăviților și pe toți răudaților apostoli, ale celor trei Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop Constantinopolului, rugăciunile Sfinților Ierarh Ioan Maximovici, și Chier Mărturisitorul Făcătorii de Minuni, rugăciunile Sfintei Mare Mucenice Anastasia Romana și a Sfântului Cuviosului Abraham, a Părbunii o Săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinților, Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne întâiască prin noi, ca un bun și de oameni viitori.
Amin. Într-o
ascultând cazania de astăzi, cuvântul de învățător de la cazania, vreau să vă spun câteva lucruri legate de acest cuvânt, și anume că puterea a ieșit din el. Vă readuc aminte că Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre două minuni făcute de Mântuitorul. Una când a înviat pe fiica lui Iair, mai mare sinagogii, dar înainte de această mare minune, această înfiere, a vindecat acea femeie bolnavă care era în curgerea sângelui de 12 ani. Și ați văzut cum femeia care fusese la doctor cheltuise mult din averea ei și era, am putea spune că chiar deznădăjduită că se va vindeca vreodată, văzând și auzind despre Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să-L vadă, poate să capete și ea vindecare. Și înghesuindu-se printre oameni, a zis, măcar să mă ating de haina lui, poate mă voi vindeca. Și atingându-se de poala hainei Mântuitorului, ea s-a vindecat. Dar în acel moment, iubiților credincioși, Mântuitorul se oprește și se întoarce și întreabă pe ucenici, cine s-a atins de haina mea? Ucenicii i-au spus firesc, bineînțeles, atâta lume în jurul tău și te îmbulzesc toți și tu întrebi cine s-a atins de haina ta? Nu că cineva s-a atins și putere, am simțit că puterea a ieșit din mine. Și într-adevăr, femeia, auzind lucrurile acestea, a căzut în genunchi și a spus că ea s-a atins. Și Mântuitorul, bineînțeles, i-a spus că pentru credința ei a primit acest dar, această vindecare. Ce este această putere, iubiților credincioși, care a ieșit din Mântuitor? Studiind și ascultând sau citind lucruri legate de știință în general, știți prea bine că una din marile întrebări care sunt și frământă pe oamenii de știință este cum ne-am format, ce ne-a făcut, cum de-a apărut ceea ce vedem în jur și nu numai ceea ce poate și nu vedem, bineînțeles. Și tot căutând, ei caută să află o întrebare, să află un răspuns la această întrebare. Unii dintre iubiților credincioși pleacă în această căutare de la început cu o idee, și anume că noi suntem o întâmplare. Noi oameni, Pământul, Universul. Că totul a venit, sau totul a fost. Alți oameni, în schimb, și oamenii credincioși pleacă la acest drum cu ideea și cu lucru care este vătit de altfel, că Dumnezeu a creat toate. Unul din argumentele care ne duc la credința că Dumnezeu există este și un argument, un principiu, dacă vreți, din fizică, și anume principiul cauzalității. Observăm în jurul nostru că toate lucrurile sunt legate între ele prin cauză și efect. Nu este nimic care să fie și să-l vedem, să-l simțim sau să-l anticipăm sau să cadă sub aparatele noastre, fie fenomen, fie alte interacții, fără să aibă o cauză. Fără să fie făcute de ceva sau cineva, sau care să ducă la apariția unei astfel de lucruri. Iată, de pildă, uitându-mă la lumânare, iubiților credincioși, lumânarea nu s-a aprins singură. Are o cauză. Cineva s-a apropiat de fitilul ei cu o flacără, cu o energie. Acea energie a dus la declanșarea unei reacții. Iată că grăsimea, uleiul din ceară, în care e făcută candela, care e făcută lumânare, sub influența acelei temperaturi, a început să desfășoare o reacție. Reacție care a dus la această lumină și căldură. Sau, uitați, vedem pe pereți, ne uităm și vedem picturile. Ca să putem vedea aceste picturi, bineînțeles că este o cauză, și anume, în primul rând, să fie pictat perete. Și, în al doilea rând, cineva să ne trimită informații de perete nou. Și aceasta este lumina. Lumina albă, după câte vă aduceți aminte de la fizică, de la chimie, este alcătuită din toate culorile, rovaie. Lumina cade pe perete. Pigmentul acolo care este pe perete absoarbe toate culorile și reflectă doar culoarea care definește pigmentul. De exemplu, verde sau albastru, acesta vine la ochiul nostru, da? Impresionează celulele pe peretină, pleacă un semnal electric către creier și acolo se întâmplă o minune. Omul devine conștient de ceea ce vede. Este o putere sufletească, iubiților credincioși, mai departe. Conștiința aceasta, judecata aceasta, faptul că putem să vedem, este o putere sufletească. Vedeți, lucrurile acestea, cauză-efect, pe care le vedem, acest principiu care le vedem în natură, teologii, prin acestea, teologii arată și vor să arate și existența lui Dumnezeu. Dacă toate au o cauză, înseamnă că ceea ce se întâmplă sau ceea ce este în univers, faptul că există această materie, a avut o cauză, o cauză primă, un principiu, o cauză primară. Și acea cauză primară este Dumnezeu. Acea cauză, iubiților credincioși, acest Dumnezeu este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu rațional, un Dumnezeu, iubiților credincioși, care este dragoste, este iubire. Dar poate întrebați pe Dumnezeu cine l-a creat. Nu l-a creat nimeni, El este Cel ce a fost. Atunci când Moise era în pustie și a văzut rugul aprins, un rug, un arbust care ardea, dar nu se mistuia. Și când s-a apropiat de el să vadă acest lucru, s-a auzit o voce, un glas care a spus, Moise, vezi că locul pe care îl calci tu este un loc sfânt. Și atunci Moise s-a descurțat, a căzut în genunchi și a întrebat, cine ești, Doamne? Cum te numești? Cine ești? Eu sunt Cel ce sunt. Nu se poate, iubiților credincioși, o altă definiție dată de Dumnezeu decât Eu sunt Cel ce sunt. Evreii au scris lucrul acesta și îl pronunță Iahve sau Jehova. Și cuvântul acesta, Iahve, evreii nu aveau voie să-l pronunțe. Doar cei care erau inițiați, care erau slujitori la templu. Și era ca un lucru sfânt numele acesta lui Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt. Este rămas în pictura bizantină sub forma celor trei litere scrise pe aureola Mântuitorului Iisus Hristos. Omega și N. Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce sunt. Iubiților credincioși, Dumnezeu acesta îl definește Sfinții Părinți care au, cu darul Duhului Sfânt, având în față revelația, descoperirea lui Dumnezeu, îl definesc așa. Este un Dumnezeu unic în ființă, dar întreit în persoană, în trei ipostasuri. Și că ființa aceasta unică a lui Dumnezeu nu este accesibilă oamenilor. Noi niciodată nu vom putea cunoaște această ființă. Este infinită. Și una din întrebări care sunt, este să ridică în mintea oamenilor, că avem rațiune și întrebăm, cum de spune că nu putem să ajungem să cunoaștem această ființă a Dumnezeirii, în schimb Dumnezeu este peste tot, este pretutinde. Sfinții Părinți, v-am spus, călăuziți de Duhul Sfânt, plecând de la descoperirea, de la revelația care ne-a lăsat Dumnezeu prin Sfânta Scriptură și faptele descrise de Sfânta Scriptură, spun așa, că Dumnezeu este unic în ființă, trei postanțuri, și din ființa sa izvorăște o energie, o energie necreată. I se mai spune și Harul Divin, sau Darul lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu, prin acest dar, ține întreaga creație. Că acest dar este cel care face ca totul să se miște. Fizicienii se întrebau cine și ce duce la faptul că în univers totul este în mișcare. Dacă descompune, iubiților credincioși, o materie care vreți, ajungem la nivel de atom și acolo vom vedea structuri care sunt în mișcare. Se mișcă, au corelații între ele. Ce forță le dă și de când a apărut această viață, această mișcare, această forță este darul lui Dumnezeu, iubiților credincioși. El ține toate. De aceea, o altă denumire a lui Dumnezeu este cel de Pantocrator, adică Atotțiitorul. Și este pictat sus în turnul bisericilor, Hristos, Iisus Hristos Pantocrator, cel care ține toate. Și nu în zadar este pictat sus, fiindcă vrea să arate că acoperă întreaga creație, sau ține întreaga creație. Acest har divin coboară peste noi, iubiților credincioși. Acest dar al lui Dumnezeu este trimis peste noi oameni. El ne ține în viață, El ne îndeamnă să mergem spre credință. Din Sfânta Psaltire aflăm un lucru care spune așa, că Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască. Atât, bineînțeles, creștinii, care sunt conștienți și au credință adevărată, cât și ceilalți oameni, care nu sunt creștini. Peste toți coboară acest dar al lui Dumnezeu. Și acest dar, pe lângă că ține în viață, îi ajută și îndeamnă să creadă în existența lui Dumnezeu. Unii ajung să devină creștini, adică ajung să creadă în Iisus Hristos, ajung să creadă în Dumnezeu așa cum trebuie și așa cum a fost descoperit. Alții, din cauza voinței, nu ajung la acest lucru. Acest har, această energie divină, iubiților credincioși, este care coboară și în Biserica Ortodoxă, prin Sfintele Taine. Și călăuzește și îl ajută pe om, dacă omul vrea, către, să spunem, cea mai înaltă lucrare a lui Dumnezeu pe pământ, și anume îndumnezeirea omului. Ca omul să aibă mărturii în ce privește existența lui Dumnezeu, mai mare decât poate cele pe care le sesizează ușor. Dumnezeu a făcut minuni și face minuni. Și minunile se fac tot prin Harul lui Dumnezeu, prin Darul Duhului Sfânt. Și în Sfânta Evanghelie de astăzi este descrisă o astfel de minune. La acea femeie bolnavă, iată, atunci atingându-se de Mântuitorul, a primit vindecare. Harul lui Dumnezeu a ieșit din ființa Dumnezeirii care era unită cu firea omenească, într-un chip tainic, și a vindecat rănile trupului acelei femei. Mai departe, ați văzut Sfânta Evanghelie, spune că Mântuitorul s-a dus în casa lui Iair. S-a atins de fica lui. Și spune că sufletul a coborât, a fost trimis de Dumnezeu în trupul mort al acelei fiice și a înviat. Tot o lucrare a Harului Divin. Dacă vă aduceți aminte de minunile din viața Sfântului Serafin de Sarov, și tot repet lucrul acesta din când în când, iubiților credincioși, fiindcă este un lucru fundamental pentru viața noastră creștinească. Atunci când Motovilov, acel boier care a fost bolnav grav, care poate credea superficial în Dumnezeu, auzind de minunile făcute de Dumnezeu prin Sfântul Serafin de Sarov, vine la el. Este vindecat de Sfântul Serafin. Începe să fie preocupat adânc de viața creștină și să înțeleagă mai multe lucruri despre Dumnezeu. Și una din întrebările pe care le pusese Motovilov Sfântului Serafin de Sarov a fost aceasta. Care este scopul vieții noastre pe pământ? Și Sfântul răspunde următorul: scopul vieții noastre pe pământ este câștigarea darului Sfântului Duh. Câștigarea Sfântului Duh. Mântuirul zice, ce este acest dar? Cum lucrează el? Cum pot să știu că am acest dar? Sfântul Serafim atunci îi spune, uite, după ce explică mai multe lucruri și acesta tot nu înțelege, fiindcă nu este chiar atât de ușor de înțeles, începe să se roage. Sfântul Serafim se roagă și Mătovilul îl descrie. L-am văzut pe Sfântul Serafim cum se roagă, cum se închide în sine și se roagă profund. La un moment dat, fața lui a început să strălucească. Mai puternic ca soare, o lumină divină. A început să strălucească și greu mai puteam, spune Mătovilul, să mă mai uit la Sfântul Serafim. Totodată am simțit și o pace nemai întâlnită și o stare extraordinară care m-a cuprins. Culmea e că pe lângă aceste lucruri detectate de Sfântul, de Mătovilul, am mai văzut și faptul că, fiind iarnă, am văzut că în jurul Sfântului Serafim zăpada se topea. Sfântul era înconjurat de Harul lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl știm, iubiților credincioși. Îl știm dintr-o mare sărbătoare, un mare praznic împărătesc, și anume schimbarea la fața Mântuitorului. Ne aducem aminte că atunci Mântuitorul i-a luat pe trei din ucenicii săi mai apropiați. S-a suit în muntele Taborului și acolo, spune tradiția, s-a schimbat la față. Adică fața lui a început să fie albă ca zăpadă. De ce a făcut Mântuitorul lucrul acesta? Fiindcă urma la scurt timp patima Mântuitorului, în care ucenicii îl vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Dumnezeu unit cu omenirea, îl vor vedea într-o stare deplorabilă, așa cum spunea Isaia cu mulți ani înainte. N-avea chip, n-avea frumusețe, era un om bătut și zdrobit pentru păcatele noastre. Și așa îl vor vedea. Schingiuit, bătut, cu sânge, cu coroana de spini, batjocorit și scuipat. Și pentru ca ei să fie întăriți în acele momente, Mântuitorul i-a luat înainte de patima sa în muntele Taborului. Și atunci fața lui a început să strălucească mai tare decât soarele. Darul și harul divin ieșea din firea dumnezeiască, unită cu firea umană a Mântuitorului Iisus Hristos. Ucenicii nu au putut, deși troparul spune că li s-a arătat Dumnezeu, li s-a descoperit pe cât li se putea lor să vadă, dar chiar a fost mai mult, fiindcă ei, loviți de această lumină, au căzut cu fața la pământ și este foarte frumos exprimat acest lucru în pictura bizantină din tradiția noastră ortodoxă. Mai mult decât atât, atunci la schimbarea față au coborât de o parte și de alta a Mântuitorului Iisus Hristos, Moise și Ilie. Moise era dătătorul de lege, iubiților credincioși, pentru evrei. Moise era cel mai sfânt om de pe pământ. Se spune că Dumnezeu și din această cauză nu a descoperit unde a fost îngropat Moise. Evreii nu știu nici astăzi și nici noi unde este mormântul lui Moise. A rămas necunoscut. Ca nu cumva evreii să îl venereze la un moment dat ca pe un Dumnezeu. Și Moise, anticipând lucrul acesta și la sfatul lui Dumnezeu, bineînțeles, a cerut ca numai doi oameni apropiați să-l ducă, să-l îngroape, să-l spună la nimeni niciodată unde este îngropat. Și acum îl caută evreii să-i descoperi lui. Moise și Ilie, marele proroc al Vechiului Testament. Și aceștia au venit și vorbeau cu Mântuitorul, închinându-se Lui. Arătând și descoperind prin acest lucru că Iisus Hristos este mai mare decât Moise și mai mare decât prorocul prorocilor din Vechiul Testament, Ilie. Că El este Dumnezeu adevărat. Minunile din Sfânta Evanghelie de astăzi, înainte de schimbarea la față, au arătat lucrul acesta. Iată, femeia s-a vindecat cu puterea ieșită din El. Iată, fiica lui Iair a înviat. Cine putea să învieze un om? Cine putea, iubiților credincioși, să aibă această putere să vindece acea femeie care nu a putut să o vindece nimeni de pe pământ? Decât Dumnezeu cel întrupat. Vedeți? Aceste învățături, dacă noi, cei de astăzi, încercăm să le înțelegem și încercăm să le însușim în viața noastră, noi mergem pe calea cea bună. Foarte frumos a fost cazarea de astăzi. Să știți că eu am ajuns târziu aseară din Moldova și nu aveam intenție să vă vorbesc, vreau să las pe Părintele. Dar ascultând Evanghelia și cazarea, am hotărât să vă vorbesc despre acest lucru. Eu v-am vorbit un pic despre ce este această energie, dar cazarea foarte frumos spune cum a făcut această femeie ca harul divin care coboară peste toți oamenii. Și foarte frumos spune că toți se atingeau de el, sau mulți se atingeau de Mântuitorul. Și sigur erau mulți bolnavi între ei și totuși ea a câștigat vindecarea. Și prin această pildă de asta și explicare din Evanghelie, ni se readuce nouă aminte cum se câștigă acest dar. De fapt, nu cum se câștigă, fiindcă el este trimis de Dumnezeu, așa cum am spus, peste tot oamenii. Cum face ca acest dar să fie lucrător? De cine mai depinde? Dumnezeu își face, să spunem, lucrarea sa cu toți oamenii. La judecată, iubiților credincioși, niciun om de pe pământ nu va putea spune că Dumnezeu nu a avut grijă de el și nu i-a oferit posibilitatea de a se mântui. Și toată lucrarea sa de mântuire. Mai rămâne un lucru și anume voința omului. Voința omului și voința acestei femei, sau mai bine zis, voința ei pusă la lucru prin credință. Ea a crezut cu adevărat că Iisus Hristos este Dumnezeu și o poate să o vindece. Ea a venit cu această puternică credință că Dumnezeu o va vindeca. Iubiților credincioși, iată un lucru chiar cotidian de zilele de astăzi. Mulți oameni aleargă, și v-am mai spus eu, după preoți, după părinți, care sunt făcători de minuni. Țin minte că odată a venit, și nu numai odată, de mai multe ori, oameni, probleme, și a zis, Părinte, eu caut un preot, un făcător de minuni. Și am spus, îmi pare rău, eu nu fac minuni, căutați mai departe. Iubiților credincioși, Biserica Ortodoxă spune așa, că darul preoției, care este dat oamenilor și nu numai a preoției și celălalt darul, este același pentru toți. Cel care face pe un preot să fie făcător de minuni, în ghilimele, că la urmă lui Dumnezeu este cel care face minunea, prin care să facă Dumnezeu minuni, este credința omului. Ați văzut anul trecut, sau nu, anul acesta în iarnă, sau anul trecut în iarnă, când a fost icoana Maicii Domnului, Milenia, la noi în biserică, și ați văzut cu ochii dumneavoastră, cei care au spus, cum izvora mir. Și vreau să vă spun că din toate locurile am fost în România, aici la noi a izvorit cel mai mult. V-am mai spus și de ce, nu că să ne mândrim noi, poate pentru faptul că aici mulți dintre creștini nu au biserici, vin de departe și pentru credința și jumna lor de a veni atunci în noaptea aceea, cea geroasă, fie că a fost cea mai geroasă de ani, să facem priveghere atunci, Maica Domnului le-a răspătit cu acest dar. Le spuneam oamenilor legat de lucrul acesta. Pe noi, Biserica Ortodoxă, ne învață așa, că atunci când ne închinăm la o icoană, noi nu ne închinăm la materia din care este alcătuită. Vopsele, lemn, pânză și așa de parte. Ci ne închinăm la cel care este reprezentat la icoană. Și atunci, dacă icoana Umilenia, care e reprezentată în Maica Domnului, ne închinăm Maicii Domnului. Dacă altă icoană, care e pictată în Maica Domnului, ne închinăm tot Maicii Domnului. Și dacă icoanele de pereți unei biserici ne închinăm Maicii Domnului și tot unei Maicii Domnului reprezentate, deci tot Maicii Domnului, nu înseamnă că de fapt toate icoanele sunt făcătoare de minuni. Înseamnă că de fapt credința noastră este cea care face ca o icoană să fie făcătoare de minuni într-un sens vizibil, să izvorască mir sau să facă, să vindece oameni care se ating, se închină la ea. Credința noastră și poate, adică sigur, și alegerea lui Dumnezeu pentru un anumit lucru. De exemplu, alege Dumnezeu ca o anumită icoană să manifeste astfel de minuni pentru a trezi conștiința oamenilor care sunt în păcat, într-o anumită zonă, într-o anumită cetate, pentru a-i trezi pe oameni de la păcate, de a veni la credință, pentru a-i apărea și așa mai departe. Dumnezeu știe cel mai bine de ce unele au astfel de manifestări. Dar toate icoanele, toate sunt. Vedeți, harul acesta coboară peste noi și noi trebuie să devenim conștienți. Ieri, de dimineață, până spre seară, a trebuit să facem mai multe slujbe la fel de fel de oameni. Unii mai tineri și bolnavi. Altul, așa s-a întâmplat, fără voia mea, altul care era pe moarte și aștept telefonul ca să-mi confirme, adică să ducă vestea pe adorit. Am stat de vorbă cu o familie care au probleme cu copii și așa mai departe, probleme în creierii cu copii. Și la toți încerc, eu cel puțin și mie însumi, să trezesc conștiința aceasta a existenței lui Dumnezeu, a existenței darului Dumnezeu. Și că dacă noi am vrea un pic, acest dar poate lucra enorm în noi. Iar problemele acestea care sunt în viața noastră le putem schimba. Nu în dispariția lor, fiindcă Dumnezeu ne-a spus că în viața aceasta nu o veți duce bine, nu o veți huzuri, ci în viața aceasta veți avea multe suferințe. Viața aceasta este o cruce, viața aceasta, Biserica Credincioasă, este o golgotă. În schimb, cu ajutorul lui Dumnezeu, conștienți fiind de ajutorul lui Dumnezeu, noi putem folosi aceste ispite și încercări din viață, boli, necan și mai departe, în sensul de a ne transforma noi cu darul Dumnezeu și a deveni sfinți. De a face ca darul acesta să fie lucrător. Sfântul Apostol Pavel spune foarte frumos și rămâne emblematic acest lucru. Spune, fraților, dacă vreți să știți care este roada lucrării Duhului Sfânt în voi, iată. Și spune, roada Duhului este credința, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, smerenie. Când aceste lucruri încep să marcheze firea noastră, adică firea noastră se schimbă și ele izvorăsc din noi firesc, suntem iubiților credincioși pe calea spre mântuire. Cine? Oamenii de știință și chiar zilele acestea am auzit câteva idei lui Hopkins, un mare fizician din America, care este paralizat, stă într-un scaun cu rotile, conectat creierul lui la aparate și așa poate comunica cu studenții și cu ceilalți. Spunea că în univers nu este necesar de un principiu de început. Că toate, la un moment dat vom ajunge să explicăm că toate se dezvoltă una din alta și se transformă una în alta. Atât a putut și spune acest lucru, ducând în înșelare pe mulți oameni. Nu iubiți lor pe cești. Este un principiu fundamental, cel care a creat totul. Acesta este Fiul. Este definit cel mai simplu de Dumnezeu în Vechiul Testament ca Cel ce este. Iar în Noul Testament este definit ca fiind iubire. Și atunci când vom trece prin momente grele, fie prin boală, fie prin înțelegere familie, fie pe patul de moarte, să ne aducem aminte, permanent în mintea noastră, de existența lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu vrea mântuirea noastră și ne poate mântui chiar și în ultima clipă, de darul Dumnezeu care vine peste noi și doar o scânteie de credință și ne putem mântui. Exemplul tâlharului pe cruce ne rămâne și acesta în fața oricum. Nu știm când vom muri, dar atâta timp cât suntem în viață, încercați, iubiților credincioși, să încercăm cu toții să sădim în sufletul nostru credința puterică în existența lui Dumnezeu. În ultimul timp, în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, parcă se duce o luptă extraordinară din partea diavolului și așa, nu cu parcă, așa este, în a distruge din om credința. Știți când este distrusă credința în om, apare ea, apare deznădejdea, apare neîmplinirea, apare un gol, apare ura, apar celelalte lucruri opuse virtuților și darului Dumnezeu. Nu rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu, la Sfânta Mucenință Anastasia Romană, care, mucenință iubiților credincioși, de mică, de la vârsta de 3 ani, a fost luată într-o mănăstire de la Roma, crescut acolo în credință și la vârsta de 20 de ani, datorită frumuseții ei și răutății oamenilor, a fost adusă în fața conducătorului cetății și forțată să se închină la zei și să se căsătorească. Maica stareță, putem spune, care a povățuit, i-a spus niciodată să nu lipiți credința, chiar dacă ar fi să-ți sfârâme oase. Și ea, plecând cu aceste cuvinte și cu credința puternică în Dumnezeu, le-a dus, a dus crucea până la cap. Știți ce a făcut Ighemonul cu această fată? Prima oară a vrut să o facă de râs. A dezbrăcat-o în pielea goală în fața oamenilor ca să râdă de ea. Și foarte frumos a spus Sfânta, niciodată soarele n-a văzut trupul meu gol. În schimb, tu, Ighemoane, tu te umilești. Fiindcă prin aceasta, faptul că m-ai dezbrăcat pe mine în fața oamenilor, arată, de fapt, patimile din mintea ta. De faptul că tu ești înglodat cu mintea și cu trupul în păcate grele. S-a mâniat Ighemonul, viților, de ce și-a prins-o de doi pari, a întins-o și a făcut foc sub pântecele ei și a bătut-o cu toiege. Ea, nelepădându-se de credință, a scos-o în fața poporului și a tăiat sânii. Mai mult decât atât, iubiților credincioși, la un moment dat, Sfânta mărturisește și mai puternic credința, a legat-o pe o roată grea și că a întors roata, i-a sfârmat oasele. Dar atunci i-a strigat, Doamne, nu mai pot, ajută-mă. Și Dumnezeu, din darul Său, din energia Sa ne-a creat, a făcut ca oasele, mușchii să refacă la loc în ciuda eforturilor acestor păgâni. Văzând acest lucru, păgânul a făcut alchin, a început să-i smulgă unghiile de la degete și de la picioare și la mâini. Și ea tot își mărturisea credința. Și atunci s-a tăiat mâinile și picioarele. Și în acest moment, când trupul era ciopărțit, i-a spus și limba, dacă mi-o tai, eu tot voi mărturisi pe Iisus Hristos. Și un clește de fire a prins limba și a tăiat și limba. Poporul a început să se revolte de atâta cruzime, de atâta răutate. Și atunci Ighemonul a poruncit să-i se taie capul. De frică ca poporul nu cumva să se revolte și astfel să încheie acest lucru cu Sfânta Anastasia Mama. Trupul i-a fost aruncat la câini, dar nu s-a atins nimeni de acest trup, ci seara s-a arătat stareții care a povățuit-o și ea s-a dus în secret cu câțiva creștini, a luat trupul, i-a adăugat capul la trup și a îngropat așa cum se cuvine și cum puteau creștinii de atunci. Iubiților credincioși, vedeți, Sfânta Anastasia știa că cel mai scump este să câștige mântuirea. Și s-a sacrificat viața de venit în cer. Nouă, poate nu ni se cere sau nu ni se dă acest dar. Mi-aduc aminte că vă spun așa un preastul Flavian, starețul nostru de la București, vorbea cu un alt părinte, în Irodiacul spunea, hai să facem seara metanii la Maica Domnului, să o rugăm să ne învrencească de mucenicii. Mucenicia este cel mai mare dar pe care se poate da omului. De ce? Fiindcă orice mucenic care și-a dat viața pentru Dumnezeu, este mântuit fără judecată. El va, toți vom fi la a doua judecată, dar muceniții vor participa doar formal, fiindcă ei au dat cei mai scump viața, au dat Mântuitorul și sunt mântuiți. Să rugăm pe Sfânta Anastasia, pe Sfântul Avram și pe ceilalți sfinți să ne ajute și pe noi, să câștigăm darul Sfântului Duh și mântuirea vecii vecilor. Amin.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Thank you.